Esmu ļoti lepns par tām meitenēm, kuras šobrīd ir mūsu rīcībā. Katra no viņām jau pirmajā sapulcē un arī treniņā pierādīja to, ka viņas vēlās šeit spēlēt, un man kā trenerim tas ir pats svarīgākais, ka vienot komanda un vienot mērķi, būtībā viens intensīvs treniņš tikai mums būs šovakar, un nospēlēsim pārbaudes spēli, un pēc tam jau sistemātiski gatavosimies Horvātijas valstsvienībai. Jābūt kaut kādiem noteikumiem, pēc kā jūs vadaties, un arī man ir kaut kādi noteikumi, kas ir svarīgi, manuprāt, basketbola komandā, kā mums ir jādarbojas, kāds būs prasības, un ir svarīgi arī viņām saprast, kur būs kritika un uztver to kritiku, jo ir kaut kādas līnijas un vadlīnijas, kuras mēs nedrīkstam pārkāpt, un tā kā sapulce bija, manuprāt, ļoti liederīga, lai saprastu, kāds ir Mārtiņš Gulbs un kāds būs prasības visai komandai kopā.